وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
E Alá fez com que viesse no livro a orientação de que quando ouvem os versículos de Alá, os hipócritas os rechaçam e os ridicularizam. Não se sentem com eles até que desviem suas atenções para outros assuntos. E se assim não fizerem, são hipócritas idênticos a eles. Certamente, Alá reunirá os incrédulos e os hipócritas no inferno, todos juntos.